Ye player azatlık radyosu. Afsamad hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2025 yılın 17. iyuli Fettiyanın pensinde günü. Şunki programımızda Kurvanuli Berdi Muhammedov qiyzi bilen Azerbaycan'a tapır etdi. Serhet yakadaki tazi bazarda işleyecek adamların çarkası bağırlanyar. Ve belik mağlumatlarımızı dinlebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazilikleri bilen tanıştır yarın. Türkiye'nin gazeti İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu'nu beylik bildirilen ayıplamaların hatarından şehrin prokurorunu kemsitmek ve ona hayvat atmak isimde günahlı taptı ve bir yıl 8 ay azatlıktan mahrum etti deyip Türk Metbuğatı haber veriyor. Sol bir vaxtı sud onun siyasi iş alparmağına çeklendirme girizmedi. Bu isim qozulmağına İmamoğlu'nun 2025 yılın yanvarında İstanbul'un baş prokuroru Akın Gurluk varada aydın sözleri sebep oldu. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın esası karşıdışlarının bir hesaplanan İmamoğlu özüne karşı bildirilen ehli ayıplamaları reddediyor. Men qazet ulğumundan siyasi qural hükmünde xiyanatlı peydalanılmağına qarşı görüşyärin. İne su yağday milletin haqiqi kemsidilmegidir dip ol suudun öngünde eden çıqısında aytdı. İstanbul'un hakimi İmamoğlu 2025 yılın 19 martında taqlandı. Tusoqlığı sebäpli onun vezipi borçları toqtadıldı. Ol oppozitsiyadaki Respublikan Halk Partiyasının, yani CHP'nin 2028 yılda geçirilecek prezident saylovlarına dalaskar hüdürleme üçün kurnayan Detlapı saylovlarının edil öngü sirasında tutsak edilipti. Muğa karamazdan parti onu prezidentliği kandidat hükümünde hüdürledi. Türkiye'nin hakimiyetleri İstanbul'un hakimini cinayet toporunu dürütmekte ve ona yol vasılık etmekte, para horlukta, tenderler geçirmekte kalplik etmekte ve şahsı mağlumatları bir kanun ele geçirmekte ayıplayar. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Zomart Tokayev stalkingi, yani izgiderli izirlama ve nikalasmağı mecbur etmeye karşı ilkinci gezek cinayet cevapkarçılığını göz önünde tutan kanuni ütkütmelere kol çekti. Bu arada Akordi resmi web saytında mälim edilýär. Deputat Murat Abenowyň aýtmagyna görä, soňky 3 ýylda Kazakstanyň hukuk goraýjy edarlaryna zenanlary zor bilen alyp gaçyp nikalasmagy mejbur etmek bilen baglanşykly 214 art şikaýat gelip gowşupdyr. Ýöne sol işleriň diňe onusy gazety çylyny barp edipdir. Köpleriň işi bolsa pidalaryň ardalaryna garamazdan jenaýat düzüminiň ýokdugy aýdylyp ýapylypdyr. Kazakstanda zor bilen nikalasmak maksady bilen zinanlary alyp gaçmak bilen baglanşykly resmi statistika ýok. Hukuk goraýjy guramalaryň pikirine görä, köp pidalaryň polisiýa ýüz tutmazlygy sebäpli hakyky sanlar has ýokary bolup biler. Tayvanda giyin gerimli harvi ve rayet korunç turunuskları devam ettirilyar. 17. iyulda irden hova duyduruş signalları berilen badına paytak Taipeyda ehli hareket yarım tağı toktudildi. Köçeler boşudildi, yasayıcılar metro, yerasta geçilgilere ve kaçıvatalgılara yerleştirildi. 2024. yılda vedipesine girişen prezident Lai Çin'de yurdun korunç uqiyivini güçlendirmeğe ayratin ehemiyet beriyar. Bu türgün ösükler Pekin bilen gatnaşıkların barha dartılınasyan dövründe geçirilyar. Xitay Tayvanı özünü degisli bolon qozolonçu vilayet hükümünde görýär ve adanın üstünden gözükçülüğü güç bilen dikeltmek mümkinçiligini aradan ayırmayar. 16. iyulda İsrail, Siriýanyň paýtagty Damaskda yerleşen ýurdun yaraglı güçlerinin başstabynyň binasynyň ýerilgesine dron bilen hüjüm etdi. İsrail gusuny bu hüjümi Siriýadaky Druz azlygynyň gorag hükmünde hökümet güçlerine garşy amala asyrandygyny aýtdy. Druzlaryň beduinler bilen çaknaşmagy ve onuň ýyzy süre hökümet gusunlarynyň hüjümi sebäpli 200-den gowrak adam helak boldy. Siriýanyň İçeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, çaknaşyklarda azyndan 30 adam öldi ve 100-den gowrak adam yaralandy. 15-nji iýulda Israýylyň harbalary Es-Süveyda sebitiniň töweregindäki Siriýanyň hökümet güýçlerine zarba urdy. Israýyl gusununyň ýaýradan beýanatynda ýurdun Siriýadaky duruzlara ziýan etmeginiň öňüne almagy berk ygrarlydygy bellenip, munun Israýylda ýaşaýan duruz raýatlary bilen çuňur dogonlyk gatnaşyklary sebäpli amal edilýändigi aýdyldy.